эфире «Свобода». У Менску 20 годинов. У Праской студии далей Юрий Дракохруст. Сегодня в свете. У центре Еревану сегодня раницей полиция разогнала сядячую акцию протесту супраць подорожения электроэнергии. По попередних даденных затриманы 237 человек, в том лику журналисты. Семеро демонстрантов звернулись по медичную допомогу, трое были шпитализованы. 11 полицейских так само отримали ранения. Сегодня днем несколько сотен человек изнов собрались на площади Свободы у центре Еревану на знак протесту супроть решения уладов о подвышении с 1 жнивня тарифов на электроэнергию. Организаторы акции заявляют, что не мают намеру отходить от своих потребований, что протягнуть законные деяния и что не сломаны разгоном демонстрации. У дочинения до затриманных сегодня раницей удельников акции распочатая криминальная справа поводле артикула хулиганства. Министр обороны США Эштон Картер заявил, что Вашингтон передаст значную колькость танков, гарматов и иншей военной техники краинам Усходней и Центральной Европы, каб супокоить их перестяроги, выкликанные российской политикой во Украине. Картер подчас наведывания Таллину заявил, что краины Балтии, а так само Болгарии, Румынии и Польша погодились разместить у себя элементы этого обсталявания. Поводле американских войскоўцаў размовы ідзе аб дыслякацыі прыкладна 250 танкаў, баявых машын пяхоты Брэдлі і самаходных гаўбіц. Прадстаўнікі Пентагону кажуць, што гэтая ваенная тэхніка ўжо дастаўленая ў Еўропу. Экстрэмісцкая групоўка «Ісламская дзяржава» абнародавала відэа, у якім паказанае пакаранне смерцю прынамсі 10 чалавек. На відэа паказана, як іх топяць у клетцы і абезгаловліваюць пры дапамозе выбухоўкі і гранатамёту. Некоторые из покаранных перед смертью признаются, что супрацовничали с иракскими уладами. Групповка «Исламская держава» так само опубликовала фотоздымки узрывания могилы у двух мусульманских диачов в сирийском городе Пальмира. «Исламская держава» разглядая подобные маузолеи, как порушение их строгой интерпретации исламского права и регулярно знищая их в областях, какие они контролируют в Ираку и в Сирии. Министры замежных справаў Нямеччыны, Расіі, Украіны і Францыі сустракаюцца сёння ў Парыжы для знаходжання шляхоў вырашэння крызісу на ўсходзе Украіны. Сустрэча адбываецца на фоне вострай сітуацыі ў Донбасе. Прэсавы сакратар украінскага войска Андрэй Лысенка паведаміў, што за мінулыя суткі ў зоне канфлікту адзін украінскі вайсковец загінуў, 12 былі параненыя. Сепаратысты ў сваю чаргу абвінавацілі ўрадавыя сілы ў забойстве трох мірных жыхароў у Донбасе. Агулам у чэрвені ў зоне канфлікту загінула прынамсі 60 ваяўнікоў і цывільных асобаў. Раскамнагляд заблякаваў сайт Таварыства абароны правоў спажыўцоў на тэрыторыі Расіі ў сувязі з публікацыяй памяткі для турыстаў, якія накіроўваюцца ў Крым. 18 чэрвеня Таварыства абароны правоў спажыўцоў, занесенае ў рэестр замежных агентаў, параіла расейцам уязджаць у Крым з тэрыторыі Украіны, атрымаўшы дазвол украінскіх уладаў, каб не мець праблемаў з афармленнем у будучыні шэнгенскай візы. У памяці для турыстаў было напісана, што па нормах дзеючага міжнароднага права Крым і Севастополь з'яўляюцца акупаванымі тэрыторыямі. Сёння прэзідэнт Расіі Владзімір Пуцін даводзіў слушнасць прыняцця закону аб замежных агентах і прывёў пры якасці прыкладу менавіта Таварыства абароны правоў спажыўцоў. Пуцін назваў рэкамендацыі гэтай арганізацыі расійскім турыстам абслугоўваннем інтарэсаў замежных дзяржаваў. Вы слухалі выпуск навінаў.